Halldór Backman, kynningastjóri hjá Almenna lífeyrissjóðnum, velkomin í hlaðarpið Jóns.
Takk fyrir það.
Ég las á vefnum kynningastjóri, ég las líka Public Relations Manager sem er hérna, kannski flottari titill.
Já, miklu flottari. Það allt flottar útlensku.
Já, allt flottar útlensku. En hérna, kannski bara áður en að við förum lengra, munurinn á kynningar stjóra eða almannatengli versus markastjóri?
Sko, það náttúrulega bara skilgreiningar atriði í hverju fyrirtæki, hvað að baka hvern titil, sko. En hjá okkur ég ekkert minna markastjóri heldur en kynningastjóri.
Nei, akkurat.
Þannig að hérna, ég sé bara allt sem að við kemur markaðs- og kynningamálum. Þannig að þetta ekkert... Það afskaplega óljós og loðin grá og teginlega línað á milli, sko.
Já, akkurat. Í kannski einhverjum svona risastóru fyrirtækjum bæði eitthvað sem heitir almannatengil eða almannakynningastjóri og svo markastjóri og eitthvað, en svona eins og svo oft hér, þá bara sama starfið.
Já, þetta bara lítill sjóður, að lítið fyrirbæri.
Já.
Almenni lífeyrissjóðurinn og það þýðir bara að maður þarf að ganga í allt, veistu. Svo var ég símann og þykist vera hérna ráðgjafi eða þannig bara undir, sko.
Já, akkurat, sko.
Þannig að hérna, já.
Já, ég hérna, skrifaði hérna hjá með smá punta nýr liður, Óli Jóns googlar viðmælendi sem ekki með eins algengt nafn og hann sjálfur. Af því að það virkilega leiðilt að googla sjálfa mig, af því það kemur bara...
Það kemur bara eitthvað.
Það koma bara þúsundir hits eða tugþúsundir og yfirleitt ekkert mig.
Óli Prik kemur oft hrættir
mynda þér. Það kom reyndar merkilega oft hérna, síðasta veiðiferðin og hérna, þegar maður googlaði en þá var það út af seinna nafninu náttúrulega. Hún hérna, leikarinn sem að, hérna, heiti Backman líka sko.
Já,
Þorsteinn. Hérna, en allavega þá fekk ég hérna, markastjóri NB.is, forsvarsmaður netverslunar Val.is, markastöðu Mastercard
já.
Og svo fekk ég eitthvað sem heit fullt hús gesta
já
og hérna og ég fekk líka lag á SoundCloud
já.
Og svo náttúrulega það sem er staðist ég svo sem hérna auðvitað kom KKi nokkur sinnum fyrir eða körfuboltinn og svo í þeim tengslu Molduxa meistari 2015.
Já, takk fyrir gæla.
Þetta er ekki smá.
Þetta er svakalegt hérna, okkurlega ferill.
En hérna, förum aðeins í þetta, hvað hérna, eins og við hérna, vitnum aftur í fleiri meistara, veist, hvaðan kom hann, hvert er hann að fara og hvað er hann, eins og Halldór Ingi sagði, hvað, ef þú segir okkur svona bara aðeins svona þína sögu alveg, hvað sem að sé, hvar sem þú byrjar, markastjóri NB eða hvort það sé fyrir að svona þinn feril?
Já, ég var að byrja bara, ég fættur á Patrísfirði.
Já, ok.
Sem hann kemur líka á óvart
því
að menn hlusta á allt, öll þessi fráblásnu hljóð og segja, þetta er Akureyringur, já. Og já. Það er rétt, já. Það er líka rétt, ég sem sagt fluttist til Akureyra þegar ég var 4 ára og bjóð þar í ansi mörg ár, hún á uppvaxtar árin. Svo fór ég á Bifröst 17 ára og kom nánast norður eftir það sem gestur. Þannig að hérna, en þessi fráblásin hljóð eru ekta sko, ég lærði þetta ekki á YouTube sko.
Nei, það er svoleiðis. Og hvað hérna, hvað segirðu, Bifröst og svo Akureyri?
Já, svo Bifröst, finnst
ég, aftur.
Akureyri, ég var, fór aðeins til Akureyri aftur, já. Ég hérna, tók og var að Bifröst samvinnskólanum Bifröst fyrst og svo tók ég samvinnskólanum í Reykjavík veturinn og eftir þá var þetta þannig að fyrir tveir vetur framhaldsskóla voru á Bifröst og síðan setni tveir að stúdentsprófi voru í samvinnskólanum Reykjavík sem var á Suðurlandsbraut. Og hérna kláraði það 86 og svo hérna fór ég norður og var sem sagt vonastjarna samvinnuhreyfingarinnar.
Já, það er svoleiðis. Hérna. Og við vitum hvernig samvinnuhreyfingin fór þannig, nei.
Já, og það er náttúrulega bara, það væri bara, þú veist, dálítið hérna skrítið að segja frá því að ég var sem sagt, fór sem sagt á milli vinnustöða hjá samvinnuhreyfingunni, það var starfsnám sambandsins kallað og það var einmitt fyrir tíðar vonastjarnur sambandsins og að því að ég var einn þeirra þá fór ég og flakkaði á milli og bara vann það sem að fyrirlega á hverjum stað og var í launadeild sambandsins, skinnahennaði sambandsins og Akureyri, Holtagörðum, og var náttúrulega að kenna bjórus líka.
Já.
Svo sem sagt fæ ég aðstoð hjá honum Jóni Heitnum Sigurðssyni, skólastjóra á Bifröst, meðan ég var þar að kenna og til að sækja, við að sækja námið mitt erlendis, eða nám erlendis og það var rosalegt mál. En hann var svo séður og afskaplega klár og flottur maður að hann hérna var með, hann var með sko, ég maður ekki hvað það voru margir doðrandar upp í hillu hjá sér með hérna háskólum í Bandaríkjunum.
Já,
já. Því hann var, þú veist, hann bara stúdiraði allt svona og var greinlega, það var ekki fyrst skipti sem að hann var aðstoða einhvern veginn að finna sér nám í útlöndum. Þannig að við fórum í gegnum, bara blettum, gegnum þessa dóranda og leituðum bara og þú veist, þá bara settum við upp einhver ákveðin leitaskilyrði. Þú veist, það ekki Google neitt, sko. Það bara settum við upp leitaskilyrði, bara já, bara ég vildi fara frekar í fámennan skóla, ég vildi að, hérna, hann þurfti að vera, þurfti að vera eligibility, það þurfti að vera viðurkenndur háskóli, þannig að hérna, það veri ekkit vesen og síðan þurftu, síðan hérna, langaði mig hann hefði eitthvað aukvalega fram að færa. Þannig að ég endaði að fara í frekar fámennan skóla, 3000 manna skóla, á vesturströnd Bandaríkjana, það vilja vallagt að fara mikið lengra, í Tacoma, Washington ríki.
Já.
Þannig að hérna, ég var þarna, hóf nám 87 og það sem hann hafði sérstætt fram að færa var að hann var stofnaður af Normönum.
Já, já.
1891 minni mig.
Já, já.
Þannig að hann var svona, hann svona nálgast það að vera 100 ára þegar ég fer þarna í til náms.
Og hvað fórst að læra?
Ég lærði, var einn af þeim fyrstu sem að lærði markaðsfræði.
Já.
Og kláraði sérstu viðskiptafræði með áherslu á markaðsfræði eins og ég myndi því að það tiltöla.
Mm-hmm.
Já, held að gangi nærja, eða láti nærja því að mm-hmm. þýðast þannig.
Mm-hmm.
Þannig að já, því námi lauk ég tók, sem sagt, fór út hausti 87 og tók sumarskóla á milli vetrana og þannig að ég gæti tekið sem sagt tvo vetur og lokið námi voru 89.
Já, já, já. Þannig, já. Það hefur verið, hvað segir maður, leið, kannski beint, lá það alltaf fyrir þegar þið voruð að gluggi bókunum að þetta væri námið sem vildi fara í?
Já, það var alltaf svona það sem við langaði og það var náttúrulega tengdist líka þessu því að ég væri vonastjarna sambandsins því að það stóð til að ég kem tilbaka og yrði tæki við markaðsmálum fyrir sko, hafa rætt ullariðnaðinn og hérna, það var bara vola allt gott og blessað.
Mm-hmm.
Það er svona fórsmám saman að sljokka í samskiptunum og þau eruð bara, já, með þessa vinnu þarna. það var svona bara, það fór að fjara undan sambandinu og þegar ég kom tilbaka voruð 89, þá var þetta bara heila bara búið.
Já.
Þá var ekki að neinu að hverfa, þannig þegar ég kem tilbaka þá fer ég að vinna, þessast útskrifast ég þarna, voruð 89, Já, lík námi 89 og kem fyrir að vinna hjá KEA, í söludeild KEA og er þar hjá mætumanni sem heitir Þorkell Pálsson og var þar, hann fór svo síðar að markaðsetja vatn í Boston.
Já, já.
Og það er önnur að segja frá,
já, já.
Þannig að þar fekk ég aðeins að spreita mig í hérna, vöruþróun og slíku.
Mm-hmm, mm-hmm.
Og það var bara virkilega skemmtilegt.
Já, já. Og hvað, hérna, eftir KEA, hvað, hérna, hvenær kemurðu í, hérna, Borgóttans?
Svöllin. Já, það, hérna, haldið, fyndin sena sem kemur upp í hugann þegar þú spyrð Borgóttans því ég fór að vinna hjá Skífunni og hérna, ég var semst markastjóri Skífuna þegar ég kemur bæinn fyrst. Þegar ég hitti Þorkell eftir þetta þá, og heilsa hann mér og segir svo, býttu, vantar fingur. Það gaf hann til kynna að það væri ýmislegt vaða og satt í gangi á skífunni.
Já, já, já.
En þetta var, já,
Hvernig skífan á þessum, þessum tíma, hvað, það bara vínill og...
Nei, það bara vínill og kastur og geisladiskarnir eru að koma og hérna, já, það var svolítið flókið, svona, flókið framleiðslega því að þetta er náttúrulega framleið á þremur formum,
já.
Þremur formutum.
Já, en var skífan á þessum tíma bara í að gefa tónlist eða?
Nei, það var náttúrulega með verslanir, sko.
Já, ég meina, og verslanir, já, plötu, já.
Gefa tónlist og flytja inn og það var náttúrulega bara, það var hellingsbusiness í því og svo var ég náttúrulega í ýmsu öðru braski, hann var að leigja stöð tvö tæki.
Já, já.
Og eignaðist þar með hlut í fyrirtækinu. Nei, ekki var að borga mér, ég bara fær hlut í fyrirtækinu. Þannig, hérna,
já, mjög gott.
Ég með ég segja að hann hafi eignast
Já,
þetta í
áhugavert.
Á stötu.
áhugavert. Mm. En þetta hefur á þessum tíma verið bara svona eins og, veist, kannski löngu eru úrælt orð, hefðbundin allavega birtingar og slíkt eða bara verið að auðlýsa í útvarpi og blöðum og viðburðir og, mm. og eða ekki.
Jú.
Já, já. Og hérna, var það eitthvað svona sem að fannst þér eitthvað á þessum tíma eins og að vanda eitthvað upp á? Eða var þetta bara normið og hérna svona þú fannst þú alveg ná til þeirra sem þú vildir ná til?
Sko það náttúrulega bara það var svo mikið að gerast í hausnum á mér á þessum tíma ég gat þess ekki að hérna að þegar að ég kem til landsins þá áttum við og barnsmóðir mín von á barni þannig að voru 89 kem heim og ég hérna, tek ekki þátt í útskriftaratriðin minn til þess að missa nú ekki af fæðingu barnsins. Okkur fæðist drengur þarna í 7. júní 89 og hann er strax mikið veikur og er með hjartagalla og þarmagalla og það er bara strax og alla ævi áttan var hann að ströggla og hérna svo förum við meðan fyrst 10 dagana til Reykjavíkur í þarmaðaðgerð og svo aftur þurfti hann að fara til London í hjartaðaðgerð. Þar sem að hann var með bara reisastort gat í hjartanu, engin hjartahólf. Þannig að hérna, við fórum í það haustið og hérna, þá í raun og veru bara, já, þar deyr hann bara nær sér ekki af þessu, aðgerðin tókst vel eins gringilega og það hljómar en hérna hann fikk sýkingu og náði aldrei meðutund eftir aðgerðina.
Já, þannig að það er ýmislegt að vera annað en bara að sinni plötur.
Já, bara það var einhvern veginn bara, já, ég var eiginlega bara alveg, í klessu eiginlega.
Já, eiginlega.
Það var kannski ekkert óðalegt.
Já, nei, akkurat.
Og hérna, barnsmóðir mín flyttur með mér hingað suður í þetta.
Já.
Þannig að það er...
Voru skífi árin mörg?
Þau voru þrjú. Og þau voru býsna erfið, þetta var svolítið erfiður struktúr, svona stjórnunarlega. Því að þau voru þarna Jón og Helga aðstráðandi og hérna, svo var gott fólk hérna með sem að og svona kannski lá ekki alveg fyrir svona strúktúrin eða stjórnulegt fyrirkomulag, þannig að við heldum markaðsfundi vikulega, það sem að var svona verið að ákveða hvernig hlutin er hægt að vera og eitthvað, það var eitthvað ákveðið í sameiningu og svo fór maður í að framkoma það og hérna, kannski landkomum með verkefni og þá hringdi síminn og annarkvæmt Jón eða Helga og sagði, heyrðu, með þetta, við skulum gera þetta öðruvísi.
Já.
Og þá bara, heyrðu, þá bara þurftum maður að henda öllu og byrja búin eitt og gera hlutina eins og Jón og Helga ákvæðu. Það hefði kannski verið betra svona allar hluta vegna að láta þau ákveða hvernig þetta ætti að vera og segja svo hinum frá því.
Já, okkur, það er betur.
Þannig að það hefur líklega verið hérna svona farsælla eða bara verið kannski betra fyrirkomulag svona.
Já, já. Hvað tók við eftir skífuna?
Eftir skífuna fór ég skal segja þér, eins og annars leiðið betur svo langt síðan. Þá tók við svona bara, þá skildum við barnsmóður mín og það var svona tók við dálítið erfitt tímabil. Ég var bara í einhverju verkefnavinnu og það bara það einhvern veginn það svolítið erfitt að koma með svona pakka inn í atvinnuviðtöl sko.
Já, já, já.
Bara, já, ég var að minnsa bara
akkurat sko.
Það eiginlega bara eitthvað sem að sem svolítið og ég meina það enginn sem skilur það skilur þannig nei, maður bara segir annað hvort ekki frá því eða hérna já. Eða segir frá því og tekur afleiðingunum. Og það jú ég gerði það nú bara ég vildi að segja frá því þannig að hérna fyrir viki var ekki ráðinn sko.
Já, já.
En að, ég veit það ekki. Það er kannski eitthvað en ég hérna 90 og og voru konin á níuna sko. Ég flytt sem sagt suður hérna 90 og áramóti 1991 þannig ég 2 ára á Akureyri. og hérna já barnsmóðir mín við skiljum hérna 92 og já ég er svona í bara svona einhverju ílaupa bara að reyna að bjarga mér. 94 minni mig að hafi verið að ég hafi byrjað á Mokkanum.
Já,
ja. Markaðsmálum þar.
Mm-hmm.
Og þar náttúrulega bara kynnist ég og það bara þar að mér tekið opnum örmum og það bara ofsalega gaman að vinna þar og bara hlýtt og skemmtilegt viðmót og skemmtileg verkefni að markaðsetja Mokkan þegar allt gekk vel það náttúrulega bara var rosalega gaman sko.
Já, akkurat.
Svo bætist við þarna miðil sem að hérna, þú hefur kannski heyrt mbl.is.
Já, ég hef eitthvað rekist á hann.
Já, hann hérna, það bætist við og ég fæ það skemmtilega verkefni að markasetja hann, að koma honum á framfærið, svona að meða þess sem við erum að gera. Og hérna, þá, ég var einhvern að tengja þetta í hausnum um daginn, að hérna, það eru ákveðin líkindi með því sem ég er að gera hjá almenna í dag
já.
Og því sem ég gerði hjá MBL þegar það var að fara í loftið.
Okay.
Að ég bjó til leik á netinu sem var bara algjörlega nýtt fyrirbæri. Þetta var bara, og það var voru svo mikil verðmætíð í að safna netföngum.
Já.
Og það var miklu meiri verðmætíð í þá heldur en er í dag. Netföngu eru bara, já, vá, þetta er bara, þetta er heimilisvang, þú ert bara komin með aðgang að viðkomandi. Alla vað, þá hérna, þá gengur það rosa vel að fara í samstarf við kvikmyndahúsin, leikhúsin og já, kvikmyndahús og leikhús einhver svona leikja á netinu. Þannig að það var bara einhver örfáar spurningar sem var spurt. Svo settur í netfangið þitt og það var ekkert upplýst samþykki neitt, það var bara netfangið þitt, það var bara látið gilda.
Það var bara komið.
Já, þannig að hérna, þannig að það bara skipti tugum þúsunda þáttakan í þessu, í sömu
leik.
Já, sömu leikjum, sko. Það voru margir leikir sem vorum að keyra, bara eiginlega vikulega, það var bara alltaf leikur í gangi og hérna, það var fullt af frábæri fólki sem að var að vinna með mér í þessu,
sko. Já, það var skemmtilegt.
Og bara mjög gaman.
Já. Það er verið svona, en myndaðist engin svona togstreita á milli blaðsins sjálfs og svo netmiðilsins að...
Jú. Og það var hérna, þetta, sko, ritstjórn blaðsins talaði alnetið. Og það var alnetið og það er reyndar gott orð og hérna, og maður hefði alveg gjarnan vilja að það hefði náð fótfestu, en hérna... En það, internetið þótti öllu alþjóðlegra og hérna, þannig að það var svona ákveðin, hvað segir maður, það var svona, blaðið var afskaplega svona íhaldsamt og það, býttu, nýr miðill, ætlum við að fara að vera eitthvað að, gera eitthvað á alnetinu.
Já,
það var svona, þetta var svona litið svona hálfpartinn hotnega fannst mér af ritstjórninni á sama tíma held ég að þegar maður þótti svolítið spennandi.
Já,
og það var sko, ef ég manni, það var sérstök það var, voru ekki sömu blaðamenn sem voru að skrifa á netmiðlinn og í blaði sjálft.
Og sé eitthvað ritstjórn eða?
Já, mér minnir það. ég samt ekki alveg
Nei nei, ég skil þig. En auglýsinga sala á var það þannig að þú keyptir auglýsingu á birtustum bæði á netinu og í blaðinu eða
Það var heldur ekki. Það var svona verið að sko ég held að menn hafi svolti fara varlega að ég selji auglýsingar fyrst þarna á MBL.
Já, já, já.
Og
já.
Það var svona bara þúst tíma þetta algjörlega í upphafi netbylgjunnar. Það var bara vissi enginn hvernig þetta hagar sér sko.
Já, já.
Eða hvernig þetta hagar hlutunum til þess að Man vildi ekki hafa miklar auðlýsingar þannig að fólk að þetta væri efni sem var að koma á framfæri.
Já, akkurat.
Og svo bara hver á borðastærinn að vera, hver átt að vera, átt að vera efst eða neðst eða forsíðu bara eitthvað. Það var bara alls konar pælingar sem að fór í gang og þarna var bara sem segir, mikið af góðu fólki sem að var að vinna þarna í kringum þetta.
Þetta mjög áhugaverðir svona hérna, veist, kauffélagin eða samvinnufélagið og svo hérna vínilplötur og kassettur og svo hérna prentmiðill og hérna þetta svona margt af þessu sem er kannski búið að breytast svolítið
Já,
sem torfið
heldur
hvað hérna eftir, veist, svo eins og ég fann hérna áðan nb.is sem var netbankinn og val.is er þetta eitthvað svona sem að hvað segir maður, út búin að hérna fá smjörþegin af internetunum gegn mbl.is og
já
hérna, kemur ég framhald að því
svona óbeint sko, eftir Mokkan búin að vera í 5 ára Mokkanum og þá og ég var þar svona markaðsfulltrúi og bara með hérna frábært samstarfsfólk Margrét Sigurðardóttir var þarna markastjóri og hérna bara mér líði mjög vel nema hvað Mér langaði aðeins að fá meiri ábyrgð og þá fæ ég tilboðum að verða markastjóri kassagerðarinnar.
Já,
já. Sem var svolítið svona skrítið hliðarskrefi, ég veit það. En hérna, en samt fannst mér það bara mjög spennandi og þarna kem ég inn í hérna fjölskyldufyrirtæki sem kassagerðin var, þar sem þeir Kristján og hérna Þeir bræður, já. Vá, ég var að muna hvað hann heitir. En þeir bræður voru afskaplega fínir, fannst mér sko. Þeir voru búin að rekka þetta lengi, þetta var fjölskyldufyrirtæki og það var líka samt blíkur lofti þarna því að hérna umbúðamiðstöðin var þarna að banka á hérna dyrnar og svona veita þeim harðan samkeppni. Útgerðarfyrirtækin voru að leggja hart að þeim og það var afskaplega lítil framleið af þeim vörum sem voru framleið fyrir útgerðarfyrirtækin. Og útgerðarfyrirtæki voru samt sem voru í mjög sterkri samningsstöðu þegar kemur að þessum þeir gátu bara farið og labbað til útlanda tala við einhver útlensk umboðfyrirtæki og þar með var það bara farið og búið. Það var bara skemmtilegt samt við hérna bjögum til vorum með sterka innkomi inn á sjávarútvegssýninguna. Það ekki verið 99 og hérna þá bara já það var afskaplega skemmtilegt, bjögum til í raun og veru svona heilan bás úr svona bylgjupappa.
Já.
Og það var bara hérna góð rómur gerðið einmitt að þessum þessari aðkomu.
Já.
Svo fæ ég var, þegar ég var Mokkana þá var ég búin að vera að vinna með Iceland Air í einhverjum svona selgkjaraferðum og svona einhverju bjögum til ferð fyrir áskrifandi til Parísar. Og fórum að seldist upp strax í eina ferð þannig að við ákvæmum að gera aðra og hérna, það seldist líka upp í hana og það var bara ótrúlega vel hefnað og hérna það gekk rosa vel þannig að þar var ég í samstarfi við Guðna Hreinsson sem var þar í markaðsdeildinni og þá sé ég auglýst sölustjóra Icelandair sem var starfið hans Guðna og hérna ég sæki það og fæ
okay.
og hérna ég sem sagt búinn að vera í einhverjar vikur í starfi þegar að faðir minn deyr og svo og þá var ég, voru við búin að skipuleggja ferð til Mallorca sem að sem við fórum í og þegar við komum tilbaka þaðan þá veikist sonur minn eldri og við áttum okkur ekki á því strax hvað að gerast annað en að það bara það hvítblæði sem hann með
já
og þá tekur bara við pakki sem ég hafði ekki gert ráð fyrir og ég sá fram á að ég myndi ekki geta haft svona mikla viðvörðu því að þú veist, við þurftum að skiptast á að vera hjá honum búið sjúkrarnas við hjónin þannig að við fórum bara raunar, hún hætti, þurfti að hætta að vinna og ég svo bara við skiptast á að vera hjá honum og fyrir vikið þurfti ég að bara sá ég ekki fram að geta verið með mikla viðvörðu og hérna bauðst það að taka við þessu fyrirbæri sem að hét val.is og var svona netverslun þar sem þú fékkst í kaupbæti punkta í hérna vildakjöri í Æsland er.
Já.
Bara þetta er alveg þetta er súrrealíst að segja frá það, ég veit það, bara ég sé allir til að þau bara langar augunum. þetta var alveg Það var svolítið súrrealíst. Þannig að hérna, já.
En ég meina netverslun á þessu tíma, þú vantilega ekki getið gengið fyrir greiðslu og allt, hvernig fór þetta fram?
Jú, það var svona komið einhver svona gamaldags útgáfa af því að geta sett kreditkortanúmerið þetta.
Já, já, já.
Og við vorum í samstarfið við Hagkaup.is, netverslun Hagkaups, og þannig að þar vörurnar voru sendari vildi gegnum Hagkaup en hérna af því að Æsland er með svo sterka netfangalista talandi netfangir sem voru kvölds í gildi á þessum tíma að þá var hægt að hérna nota það sem basa eða sem grunn og selja út frá því þannig að á þeim grunni var samstarfið við Hagkaup og hérna það var alls konar seldi, við seldum miða á Rammstein tónleika.
Já, svoleiðis.
Það var bara, voru 11.000 miða sem bara kerfið ætlaði að það var mjög mikið álag á Rammstein tónleika og sem líka á hérna Coldplay tónleika. Þannig að þú veistu, það var alls konar sem var reynt og bara fundum bara skemmtilega tækifæri bara ef það var hérna mæðradagur eða hérna bara öll tækifæri nýtt skiljum.
Þannig ég kannski verið viðskiptavinur val.is á sem munna það, ég fór á Rammstein tónleika.
Bóttir. Já, þú getur ekki hafa að fara
á þetta öðruvísi. Já, það var bara þar, já.
Við áttum við viðskiptum.
Já, það til hamingju með það. Og hérna, og gekk þetta, veist, vel í landarinn og voru þér ánum með þetta og...
Það var allavega fjöldin allavega fólki sem að verslaði, sko, og það var allavega bara af því við vorum með einhver svona vinsæl dæmi og það var gegn annað versla hjá okkur, þá var það bara, þá gekk það bara ágætlega. En ég, sko, svona sem business model, ég var ekkert hérna, það var ekkert voðalega mikið sem var að gerast þar, sko.
Nei, vörurnar samdar heim.
Ha?
Vörurnar væntanlega samdar heim.
Já.
Akkurat.
Og þá var bara pósturinn og það allt saman, sko.
Já, akkurat.
En hérna, svo náttúrulega bara gerist eitthvað sem að í útlöndum, í New York nánu tiltekið, það sem var, það eru stíndu flugvélar á turna og þar með fór sko grundvöllur þess að gera annað heldur en að vera í kjarnastar sem hjá Æsland er fjandans til þannig að ég fekk mér sagt upp þar og þá bara fer ég að leita og er svo heppin að hérna, netbankir er að leita sér að markastjóra NB.is sem var rekin af Sprón og var svona sparisjóður á netinu og engin útibú og bara afskalvað hreint og flott konsept sem að hérna þar sem að já, ég fæ það starf bara og sem að var bara mjög skemmtilegt og þar er mjög var mjög flottur framkvæmdastjóri sem að heitir Geir Þórðarson og við áttum mjög löng og skemmtileg spjöll þar sem að við töluðum að taka beinar og óbeinar reykingar því að hann reykti hérna smávindla og og fórum í portið á bak við sprón þar sem að við fabuleruðum og komum hugmyndir og gekk svolítið mikið út af það að hérna hjá okkur að ná að frasera hlutina þannig að hljómiðu vel og svo bara ok, hvernig getum við komið þessi framkvæmt þannig að byrjuðum á öðrum endanum eins og til dæmis það að það hérna við vorum einhvern tímann var verið að halda því fram á alþingi að það væri ekki samkeppni á bankamarkaði og við vorum búin að stabilisera okkur sem hérna bankin með betri vexti og hérna og daginn eftir við náðum að búa til við hérna var umræða á alþingi á degi 1 og við náðum að hérna útbúa auglýsingu sem alltaf bara hraðin var ekki eins mikill þá hlutinum við náðum að koma með hugmyndina að það útbúa heilsíðauglýsingu þar sem stóð halló það samkeppni á bankamarkaði.
Já, það var ekki flóknara það, það var bara,
halló, það samkeppni á bankamarkaði, þetta eru vextirnir og eitthvað, bara útlistu kjörin. Þannig að hérna, það var rosalega skemmtilegt og margt svona spontant og flott sem við náðum að gera.
Já. Og þessi banki var, hann var bara á netinu, það var ekki, hvernig fyrir útibú.
Þegar ég... það er svona fyrir svolítið fyrringur um mig þegar ég sé Indó vera að sprikla núna.
Já,
afskaplega svona virkar eins og að sé mjög hreint og flott koncept og þetta var svona svolítið þar sko.
Já.
Nefnum hvað við vorum ekki með neitt út í bú. Bara eina leiðin til þess að vera í viðskiptum það var á netinu. Við vorum með yfirdráttar hérna, lán voru mikið tekin hjá okkur. Og við gerðum það skilyrði að fólk myndi velta laununum í gegn hjá okkur. Þannig að hérna, það var bara afskaplega skemmtilegu tími.
Mm-hmm.
Svo fæ ég tilbúðum að fara til stóru bankana. Mm-hmm. Það mjög spennandi.
Mm-hmm.
Fara yfir í KB banka og þá sem sagt er íbúðalán í þróun.
Já.
Þannig að ég kem bara beint inn í það sem sagt, þetta var sumari 2004 og þá kem ég bara beint inn í það og það er bara rosa kraftur sko. Þá kem ég beint inn í að þróa ferli fyrir umsóknirnar það væri sem fæstum smellum og aðeins og búin að kynnast því hvernig hægt að koma hlutur á framfæri á netinu, bara í gjörum nb.is og svo kem ég þarna í þetta og það er náttúrulega bara eins og bara, ég teki eins og við manni mælt, þá veikist sonur minn aftur og fer hann hvítblæði aftur, þarna haustið 2000, neðanum, þannig hvað var í ágúst 2004 og hann fær hvítblæði aftur og þá bara tekur við annað svona survival mode tími. Ég ætla bara tala bara vinnuna en get þess ekki, ég ætla að kynntist konu minni í frægu influencerpartíi 94 og hún hefur ekki farið síðan.
Það var
skemmtilegt. Nú er kona mín heitir Hanna Guðbjörg Birgisdóttir og er skólastjóri í Altamýrarskóla.
Já.
Og hérna, það eru einhverjar vikur í það við eigum 25 ára brúðkaupsafmæli hérna.
Já, til að mikið með það.
Takk fyrir það. Já, ég var staddur þar í sögunni að ég er komin í KB banka og sonurinn greinist öðru sinni og það er náttúrulega bara, já, eins og gefur að skilja, tekur við svona perióda af survival mode og hún fer hættir að vinna aftur og þá er ég eins og gerist þegar svona áföll eða svona er að gerast, þá er ég ekkit með hausinn líki í vinnunni sko.
Nei,
en ég hélt henni nú samt í einhver ár sko, eftir þetta. Ég held að ég hafði ekkert verið neitt úlega góður starfskraftur. Svo ég bara sé heiðarlega með það.
Mm-hmm.
Ég var bara hérna segi, bara díla við eða bara í vesinni.
Já, það bara það partur af lífinu.
Já.
En hvað hérna þessi tími þarna í þessum veist, svona þrátt fyrir hvað var segja ekki þrátt fyrir en meðal annars vegna erfiðleika hérna í persónulegu lífinu en þetta væntanlega kannski verið eitthvað smá hvað var segja mótlæti að bankarnir væru að fara með íbúðalán og veist, þetta var ekki eitthvað bara lygn sjór.
Nei, það voru náttúrulega bara heilmikið læti í þessu, náttúrulega bara mikil samkeppni og sko þar sem að við þar sem ég kem inn í það andrúmsloft sem ég kem inn í hjá KB Banka var það að hérna við okkur fannst eins og við værum að bara færa þjóðinni evróska vexti. Mm-hmm. Það var eiginlega taglanið sko. Það var eiginlega bara það sem var að selja fólki að þetta væri bara þetta er evróskir vextir sem við erum að færa fólki. Við erum að umbreyta samkeppnisumhverfi íslensku bankanna. Mm-hmm. Ég vorum bara samfærum það að það væri eitthvað svo brilljant í rekstri þessa banka mm-hmm. sem gerði það verkum að það væri hægt að vera með hérna evróska vexti í íslensku hagkerfi.
Mm-hmm.
Og það vita nú allir hvernig það fór.
Mm-hmm.
En hérna en þetta var alveg bjargföst samfæring okkar.
Já,
sem að voru í þessu
mm-hmm.
og þetta var svo spennandi og það var svo mm-hmm. mikil orka þarna
mm-hmm.
að það var alveg svakalegt sko.
Já, 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 já. Hvað ertu lengi, á hvaða árum ertu þarna?
Þetta sem sagt, ég kem að sumar 2004 og er sem sagt, þau koma þarna láninn og þetta allt saman, þessi ferli líkur þarna eða þú veist 2004 hérna haustið eða ágúst minnum við að þá komu lánin og svo bara fer allt á hvínandi siglingu og á sama tíma ég bara upp á sjúkrahúsi að reyna hérna og þetta var miklu erfiðara í annarskipti en að það vissi enginn hvernig þetta bregðast við því að eitthvað bara fengi hvítblæði annarsinn á svona stuttum tíma þannig að hérna það var bara verið að leita í þú veist, upplýsingabanka, læknar og sjúkrahús í Evrópu í samstarfi
mm-hmm.
og þá var verið að deila upplýsingum það hvað var hægt að gera og hvað aðferð virkaði. Og einhverjum vikum á undan honum í meðferð var barn í Þýskalandi sem að var verið að læra af og þetta var svona bara eitthvað Dr. House eitthvað dæmi þar sem var verið að miðla upplýsingum á milli svona í svona upplýsingapotti evróskra lækna á sjúkrahúsa. Mm. Þannig að hérna, einhverjum vikum og undan þá, eða já, mánuðum kannski, var tilfelli í Þýskalandi sem að var hægt að læra af og þau voru tvö sem að lendu í að fá hvítblæði í annarskiptið á svipum tíma, svona minn og stúlka.
Mm.
Og það sem betur fer, þá hérna, gekk þetta, en það var tæft á köflum. Mjög tæft, mér sjá.
Ég trúi því. Hvenær hérna ertu í KB Banka á því herrans ári?
Já, 2004 þá er ég, sem sagt, 2004 og til 2007 er ég þarna. Þá er ég ráðinn markastjóri Credit Corps sem þá var hétt og sem var með Mastercard umboðið. Þannig að þar var ég 2007 af því herrans ári
mm-hmm.
og inn á árið 2008.
Já.
Hann réði mig, hann hérna Ragnar Rundarsson, réði mig til starfa og þetta var bara afskaplega spennandi og skemmtilegt sko.
Mm-hmm.
Að hérna fá að markasetja Mastercard og færsluhirðing var náttúrulega hinn hlutinn af þeim peningi.
Já.
Það var svo ákveðið að aðskilja annars vegar færsluhyrðingarna sem var þá borgun og hins vegar kreditkort og organum sem var kreditkort og ég og mitt þar fylgdu borgun svo komu ásakanir á hendur Ragnari um að hann væri hérna brot á samkeppnislögum og í kjölfarið var handlátinn, eða það var uppstokkað upp í stjórnum og af því að hann réði mig inn og ja ég veit ekki. Mm. Þá hérna fékk ég var mér sagt upp þar.
Mm.
Þannig að ég var bara atvinnulaus í byrjun árs 2008. Mm. Eða ja, ja árunum 2008 mm. í maí eða eitthvað. Og svona bara að því að ég kom með ákveðna sérhæfingu í markaðssetningu fjármálafyrirtækja. Mm. Þá fór ég að leita yfir fyrir mér það náttúrulega og skildi ekkert í af hverju ósköpunum að væri svona erfitt að það væri bara ekkert að gerast í þessu. Mm. Ég væri ekkert að fara að fá vinnu í markaðsmálum fyrir banka á þessu tíma.
Nei, skrítið.
Ég svolítið feini.
Já,
eftir á.
Já, einmitt. Þetta
er því. Þú verður ráðinn sumari 2008 og svo bara. Þeimla Ísland.
Já, akkurat.
Já.
Það hefur ágætt. En hvernig svona rammi íslensku vörumerki eins og hérna, veist, kaupfélagin voru og eða samvinnufélagi kassagerðin og mm-hmm. og svo svona alþjóðlegt vörumerki eins og Mastercard var ekki og svo já, í millitíðinni ný vörumerki og svo Icelandair og að þetta svona alls konar mm-hmm. Var þetta ekki var Hvað var öðruvísi?
Sko, Mastercard náttúrulega bara risi sem maður hefur ekkert við, sko.
Nei.
Það þú veist, það, ég kom, við erum að tala 2007,
mikla.
Þá fer ég á ráðstefnu í hérna, á Ítalíu ykkur staðar, hjá Mastercard og kemur þá hugmynd að Mastercard ætti að hérna búa sér til Mastercard Global Warming Fund.
Mm.
Og þú sér það guli, þú sér mm-hmm. guli og rauðu nettina.
Ja.
Og mér fannst að þetta geta verið táknrænt fyrir það sem að gæti gerst eða gæti ekki gerst. Gula gæti þá verið svona létta útgáfan af Global Warming og rauða svo sterka. Þetta var allavega svo hugmynd sem ég kom með og var mjög tekið mjög illa í þegar ég kom með hana og rastemna í hérna, eða þú veist, það fekk allavega engan hljómgrunn.
Nei, nei.
En þetta svolítið, nú erum við hérna hvað, einhverjum 14, 15, nei 20 ára síðar, eða hvað er.
Já. Og hérna 17 árum síðar og þetta er umræða efni dagsins og það er búið að vera.
Já,
akkurat. Þannig að það er kannski betur hlustað.
Þeir eru betur gert það, markastaða er að vera örugglega ennþá betur.
Já, akkurat.
Nei, ég veit ekki.
En hvað hérna, svo bara, svo var hérna við, hérna, já, þú fær í hérna í banka, hérna færið ekki hérna banka 2008 og 2009.
Já.
Hvað svona, ef við förum að nálgast kannski daginn í dag, hvað svona í millitíðinni, hvað færðu að sýsla við?
Þá er ég bara í svona ýmissi verkefnavinnu. Ég er að vinna, ég tek reyndar að mér að vera markastjóri hjá hérna Sölku bókaútgáfu.
Já.
Er þar í einhver ár.
Já.
Og það náttúrulega bara áhugaverður bransi og ótrúlega framlega lítill þessi bókabransi.
Já, já.
Og er í ýmsu þar bara annars vegar markaðsetti almennt og gefur út bækur og hérna að semja við prentsmiðjur og svona sjá einhvern framleiðslu enda
mm-hmm.
reyna og rekna út framlega og svo framvegis og hérna tek kemst er í skóla með.
Já, já, já.
Ég tók MBA nám og byrjaði haustið 2008 já. Og þá var hérna, þá var áhugaverður kurs sem að hagfræði og verið að skoða og Gylfi Magnússon kenndi og það voru að kenna að segja frá, þú veist það, átt að segja frá að það voru að glæra 440 eða eitthvað, mjög seint í fyrirlestrapakkanum sem átt að vera hérna, hversu, skuldastöðu bankanna gagnvart í hlutfalli við hérna verga þjóðarframleiðslu og þegar þetta gerist þá náttúrulega bara tekum við kurs í staði fyrir eitthvað hagfræði eitthvað bara tekum við kurs sem heitir hrun 101 og þá er bara farið að þá tekur hann strax fram glæru 440 og hérna sýnir sko hérna er skuldastaðan þetta er allt að fara til fjandans og hérna leið að fer einn og fara er allir. Mm. Og þetta sama við okkur árun að sagði það síðan við fjölmiðla og var svo fenginn til þess við ríkisstjórnuna til að reyna að gera eitthvað.
Mm.
Og bara sem mér reyndar fannst tónu takast vel, sko.
Já, hann að þú varst búin að heyra af þessu löngu áður en að
Já, þetta mögulega. Var bara, já, þetta var það sem hann, fréttina sem kom í útvarpinu, já, hann sagði þetta, ég veit, í tíma.
En hvað er hérna bóka og útgáfa yfir í lífeyrissjóð, eitthvað, var eitthvað þar á milli?
Já, ég hérna, ég í verkefnavinnu fyrir bara hér og þar, held ég sjótt að segja, það var hérna, var að skrifa í sérblöð og var svona bara eitthvað að reyna bara sjá fyrir mér eða þannig, halda hluturum á flóti. Svo fæ ég vinnu sem fréttamaður á RÚF sumari 2012 sem var afskaplega spennandi og bara maður svitnar næst í lóunum bara við að hugsa um það því að ég var nætur fréttamaður veistu, tók við að kom á kvöldin kannski 7 eða eitthvað og hérna og var þá til 12 tíma vaktir til 7 morgunin eftir og sá þá einn einhverja 5 fréttatíma á nóttu.
Hvað felst í því?
Það bara felst í því að þú skrifaði fréttina, þú ákvast hvað var í fréttnæmt, hvað ekki og hérna skrifaði fréttinar og síðan fluttur þær live í fréttatíma.
Og þetta var bara þá hlutir sem að fréttir sem voru að koma inn í hús þú veist þú náttúrulega vantilega ekki fyrir ferðin að leita fréttum með miðanætur já líka
já. Ég var ekki úti skilur, ég var bara að nota netið og hérna og það var bara, það er semst dælist inn á fréttaveitu sem að RÚF var allavega með og ég er vantilega ennþá með áskrifta og þá bara fékk maður einhver erlenda frétt og var að vinna úr því að þið fékk einhver frá lögreglunni í Reykjavík eða einhverjar fréttir af einhverju öðru fórst, og var bara að vinna þær og þú getur ímyndaður að það er ansi mikið álag sem að fylgir því að vera þarna miðanótt ekki við neinn að tala, það er enginn á sveðinu og bara já, hvað af þessum 10 atriðum er frétt næmast og ég sagði frá mollum hverju á ég að segja frá í hvað röð og svo framvegis og hérna búið til fréttum þetta, flytja hana live
Var þetta stoppaður lengi þar?
Þetta var bara sumarstarf
Já, sumarstarf,
það var ekki áframhald á ráningaræða en haustið fæ ég þetta starf sem ég er í núna þannig að það er hérna
sem er hvað þá,
2012
og það er núna 20 og eitthvað þannig að það eru rosa mörg ár
síðan já, ég er á 11 ári
já, og hefur eitthvað bara fyrsta atriði, hefur eitthvað breyst á þessum 11 árum í þar að segja varðandi markaðssetningu
það er alveg búið að breytast alveg rosa mikið það er eiginlega og það kannski það sem er kannski mesta breytingin það eru samfélagsmiðlarnir. Þegar ég byrja þá er ákveðið að þá erum við bara við erum ekki fara inn í samfélagsmiðla. Það var fólk svona svolítið að horfa á það að var svolítið brennt af hruninu. Það var svo svakalega ljót orðræða og ljót samskipti sem að áttu sér stað á samfélagsmiðlum bankana, lífeyrissjóðina, allt sko. Þannig að hérna, fólk var bara kvekt sko, og alveg skiljanlegt. Sko.
Já, algjörlega.
Og því að þá er verið að einu fjármálastofnanirna sem lifðu hrunið af lífeyrissjóðinir, þeir fengu að heyra það sko.
Já.
Þó að þeir hafi þó lifað af og verið algjörlega grunnleysir það sem var á leiðinni. Eins og allir aðrir.
Já, akkurat.
Þannig að hérna.
Og er hérna bara svona, bara já, koma aðeins inn að því upphafi en svona bara fyrir þá sem ekki vita almenni lífeyrissjóðurinn, bara fyrir hverja er hann og svona aðeins bara stutt um almenni lífeyrissjóðurinn?
Já, almenni lífeyrissjóðurinn er starfsgreinarsjóði fyrir 5 starfsgreinar. Það eru arkitektar, tæknifræðingar, læknar, hljómlistamenn og leiðsögumenn, ferðaleiðsögumenn og þessu utan er hann líka opin lífeyrissjóð fyrir alla sem geta valið sér lífeyrissjóð. Ef að þú ert sjálfstæður atvinnurekandi og það er náttúrulega eins og þú og allir aðrir vita þá eru allir skyldugir að greiða lífeyrissjóð og þá þá getur við valið að greiða í almenna lífeyrissjóðinn. Mm. Það eru margir stjórnendur, margir sjálfstæðir atvinnurekendur sem að kjósa að gera það.
Já. Þannig, og er hérna og er þá markmið hérna markaðsstarf sem markaðsstjóra Er það að fá fleiri eða er það að upplýsa núverandi eða bæði eða hvað er svona megi markmið?
Og það er eiginlega bæði. Þar sé að við hérna lítum á það sem mjög mikilvægan þátt í starfsmenni að upplýsa. Mm. Að hérna vera með fræðandi efni að hérna upplýsa núverandi sjófélaga. Mm. En það er líka hlutverk okkar í markaðskynningamálunum að fjölga sjófélögum.
Já.
Og hérna reyna að breiða út fagnaðarreyndi, láta fólk vita af því að hvaða leiti að hvernig almenni er öðruvísin aðrir.
Mm.
Og hérna, já, það er svona kannski kjarnin í þessu.
Og hvernig gengur það?
Það gengur alveg ágætlega, það rosa gaman og bara mjög skemmtilegt núna það sem af þessu ári.
Mm-hmm.
Búin að vera búin að hérna, koma á laggirnar einhverju sem að við kallum raunveruleikur almenna.
Mm-hmm.
Og þar eru við svona að leiða fólk í gegnum hennar frumskóð og framandi hugtökum eins og svo ég takkjum alla frasana. Mm-hmm. það er fullt af einhverjum framandi hugtökum og orðræðu sem að fólk bara fattar ekki hvað er maðurinn að segja.
Já, ég skilja.
Og við erum alltaf bara erum, þú veist, ég búin að vera í þessi 10 ár og þar á undan hellingstíma í fjármálabransanum, þannig að ég þekki hugtökin svolítið vel,
já.
En fólk almennt, það er bara, hvað er það að segja?
Já.
Og það er eiginlega kannski eitt af vandamálunum sem við erum að glíma við, það er bara hversu ótrúlega flókin og ljómandi leiðilega þessi hugtök eru. Erfitt að glíma við og gera það í áhugaverð og þess vegna bjögum við til hann leik. Við vinlega komumst að því með því að vera með Kahoot. Ég var alltaf með Kahoot, ég byrjaði með það fyrir nokkrum árum að vera með Kahoot í þegar við fengum fólk í heimsókn í vísindaferðir.
Já.
Og ég byrjaði að því að segja, heyrðu, þetta er ekki vísindaferð, þetta er keppnisferð.
Já, já.
Og þá bara, ha? og þá fór fólk að fatta það að hérna, þetta væri eitthvað sem þurfti að fylgjast með,
já.
Bara þeir fylgjast með kynningunni og síðan verðum með keppni, kátt keppni í lokin, mm-hmm. sá sem að vinnur, náttúrulega bara vinnur heiður inn að því að vinna, plús eitthvað, þú erum kannski með eitthvað einhverja gulrót,
mm-hmm.
og það bara, það breyttist viðmótið,
já.
Og breyttist hérna orkan,
mm-hmm.
og allt í henni fór fólk að hérna, fylgjast betur með og, mm-hmm. og bara keppa svo í lokin, bara svaka spenna,
já.
Þannig að hérna, og þetta tók við og yfirfærðum yfir á netið og sem bara, ok, hvernig hefur að hafa hann að leika, hefur að hafa hann léttan? Nei,
já.
Það væri alveg kolröng skilabóð.
Já.
Það væri bara verið að segja fólki, já, lífeyrismál og fjármál, það þetta er ekkert mál.
Þetta er ekkert mál, skiptir engu máli.
En bara ákvaðum að hafa leikinn bara þungan, já. Bara spyrja raunverulega spurninga, já. Spyrja út í hugtökin, láta fólk bara átta sig á því hvað þau þýttu. Og lega fólki að hérna, það væri, þú getur klikkað eins ofta á þú vildir,
mm-hmm.
kemist, þetta voru þrjú þrep sem að þyngjast,
mm-hmm.
og þarfst að svara þremur spurningum rétt í hverju þrepi,
mm-hmm.
og svo þegar þú líkur þessu, þá færðu rafræna fugla á orðu.
Já,
þú eru búin að vera að nota fugl í hérna sem já, svona bara rænt eitthvað og fyrst var hann á hérna, töflu í skólastofu og svo flýjar hann út í blámann sem er þá heimurinn og sest náttúrulega á almenna logoið og við erum búin að vera að nota þá táknmynd og svo hérna, veituðu fuglaórana fyrir fólk sem næra hérna, klára raunveruleik almenna.
Já. Þetta er svona kannski ekta dæmi einmitt samfélagsmiðlana sem að þeirra fært í markaðsmáli þegar að geta þú leir eftir mig eða þýðir fyrir mig interaktað að vera í samskiptum við kunnana viðskiptavinnina fram og tilbaka frekar en bara hend út einhverjum skilaboðum sem mm-hmm. einhverjum á hlusta á en núna getur þau fengið svona tilbaka þó svo hafi kannski verið að gera það einhverju marki með hérna MBL og leikjum í kvikmynduhúsi. Þá var það samt svona kannski hægari skilaboð eða kannski aðeins öðruvísi. En þarna getur fengið bara strax fram og tilbaka. Það ekki svona kannski, já, einn ávinningurinn.
Jó. Ég kom að því upphafi, að kom að því hérna, þegar fjöllum fyrst um hérna, almenna lífeyrissjóðin er að þau vildu fyrst ekki vera í
Nei, akkurat.
Í þessu en svo smám saman við byrjum á því að vera með YouTube rás.
Já.
Tókum upp myndbönd þar sem við vorum að segja frá hvernig hlutinni virkuðu og man eftir einu að eitt fyrsta myndbandi sem að fékk 100.000 áhorf vegna þess að það var eina myndbandi sem var í gangi eða þú veist það var ekkert í gangi á YouTube á íslensku. Náttúrulega þá tók ég, það voru að segja frá fyrstu fasteign mínu með að hafi verið bara hvernig það virkaði.
Já.
Og þá er svona, til svona að því vildi ná andlitinu á henni og logoinu á húsinu, þá tók ég svona upp undir hana.
Það þykir ekki.
Það er ekki voru að vinsælt. Og ég búin að hlæja svolítið að þessu síðan og ég búin að hlæja svolítið að þessu, þetta var Akkurat. Og það var skauðlegt og fékk mikið áhorf og ég held að sé ennþá með áhorfsmetið og þessu, en bara við byrjuðum þar og svo bara smám saman hérna erum við búin að hlaða utan okkur samfélagsmiðlum, ég held að 2014 sem við vorum þarna með þetta, 2018, það var ekki fyrir þá sem við þorðum að fara á Facebook og svo bættum við Instagram og LinkedIn í fyrra. Þannig að, já,
snemma á vagn á YouTube, það er áhugavert og skemmtilegt, því að það er svona, það sem að maður er hérna ráðgjöleiki fyrirtæki menn þetta í dag að fara áhengar, því að þetta er svo frábær miðill að hérna, það er bara virkilega vel gert. Podcast eða hlaðvörp, því að við framlega þau líka.
Já, við hérna, ég var alltaf ekki verið 20 eða eitthvað sem við byrjaðum á því, og það er bara, ég sjálfur var ég afskaplega svartsýnn að þetta myndi nokkur skila. Ég bara, hvað heldur þú að fólk sé að horfa á eða hlusta á hlaðvörp um lífeyrismál? Og hérna, þú veist, núna einhverju síðar þá eru þú bara á annað þúsund mann sem er búin að horfa á þetta eða hlusta á þetta. Og hérna, ég bara, þú veist, ég bara tróði sóknum upp í mér núna.
Já.
Þannig að ég bara, já. En ég hafði ekki þorlega mikla trú á þessu, en gerði það bara samt og svo bara af því að það er svona svolítið sem að orðatiltæki sem við notum hér að dropin hóli steininn og það er og það er mikið til í því, sko, þú veist, bara smám saman mjötluðu áfram.
Það er svolítið það sem þið er að gera, að koma út efni sem er fræðandi og eitthvað og á sem flestum, á þeim stöðum þar sem ykkar hérna markhópur er væntanlega og hérna svona jafnt og þétt. Er það ekki svolítið upplægt?
Jú, við höfum svolítið verið að vinna með það að efni sé æðsta vald, svona bara lauslega þýðing og content is king.
Já, akkurat.
Og, hérna, og það að hafa efni sem er hérna áhugavert, það ætti að leiða til þess að fólk mæti til okkar og myndi sér vonandi jákvæða ímynd á sjónum. Og umlega út komin inn á heimasíðunum þá bara bjóður að gera sjófélagi og vonandi gerist það.
Já, akkurat. Það er hérna svona kannski aðeins á hérna tvær, þrjár spurningar svona á loka metrunum. Á þessum frá hérna, þessum tíma sem út búin að vera í markaðsmálum og með alls konar vörur og vörumerki og allt sem að því tengist, er eitthvað svona að rosa öll kannski segja staðsta breytingis í internetið og samfélagsmiðlar og eitthvað og jafnvel sumir sem halda fram að breyting í sérunni sára lítil nema miðlarnir, sko. En hvað svona fyrir þér, hvað er svona bara í starfinu dagstaglega og hvernig þangagangurinn er gagnvart markaðsmálum og eitthvað, hvað er þetta alveg eins, er þetta búið að breytast eða?
Já, þetta er svakalega spurning. Ég er bara, þetta er, já. Hefur góð, sko. Það snýst náttúrulega bara að ná athygli, sko. Ég held að það sé bara fyrst og síðast það.
Já,
og það sem að hefur breyst þá í því er það að hérna, áðugastu verið með heilsíðu í mokkanum og og síðan hérna sjónsvölsingu og þú náði til allra svona.
Já, já.
Núna væri það bara, veist, væri það varla gára í vatnið að vera með heilsu í mokkanum og sjónsvölsingu. Þú þarft að vera út allt. Þú þarft að vera allstaða með skilabúðin og hérna snýja þau rétt í hvern miðil og þú segir ekkert sama hlutin eða á, hlutina það er já, þú segir valla sama hlutin eins fyrir þá sem eru á Facebook og þá sem eru á Instagram
nei,
og alls ekki þá sem eru á LinkedIn
nei, akkurat
af því að þú veist þetta er algjörlega sikkur hópurinn sem að er að nota þessa miðla
já,
algjörlega Það var að suðið mér að fara á TikTok núna
mm-hmm.
og ég bara, ég veist bara svolítið skrítin tilhugsun sko, en ég veist ekkert óhugsandi því
að... Já, menn ef markkópurinn þar að þá bara, þetta ekki í flugi sko, þá verður að vera með.
Af hverju ætti maður ekki gera það? En ég veist það líka bara algjörlega, eins og ég komin á það, þá fannst mér algjörlega fráleitt hugmynd þegar einhver sagði mér að við ættum að vera með hljóð og hlaðvarp.
Já,
Já, nákvæmlega.
En hérna, svona, hérna, önnur stór, fyrir þá sem að velja sér starfsvettfang eða, hérna, að svona leiðbeiningur með öðrum að velja sér starfsvettfang eða eitthvað slíkt, markas og kynningamál, þetta eitthvað sem að, veist, þú mælir með?
Og það eiginlega valla hægt að vera í dýnamænskara umhverfi, heldur en að vera í svona einhverju. Það er rosalega margt spennandi og skemmtilegt sem ég fengi að fást við, sko.
Já.
Þannig það er, þú veist, það er hellingur af skapandi elementum sem að þarf að tengja við, sko.
Mm-hmm.
Og hérna, fyrir þá sem eru þar, sko,
já,
þá hérna er þetta algjörlega stór skemmtilegt, sko.
Já, já, já. Fá að hérna... eins og í þínu tilfelli, eins og þú talaði og stundum að hérna, taka upp og klippa og ert að hérna, græja sýningar og taka móti fólki í hérna, vísindaferðir og þetta og svona og vera með einhverja skapandi hugsun og þetta er svona þetta er svo fjölbreytt og skemmtilegt þar en þetta er samt, þetta er mjög fjölbreytt, það er ekki hægt að segja.
Ég held að, já, veist, þetta hljóman er svo klisja en þetta er alveg ótrúlega fjölbreytt eins og þú ert að lýsa, þú veist, þetta er bara, þetta er allt frá því að hérna, skrifa texta fyrir vefinn yfir í að þróa hugmyndir fyrir nýja vöru eða nýjar pælingar eða leik eða hvað það er og allt þar á milli því að veist, það er hellingur af handtökum sem að maður gerir bara sjálfur sem að í stærri fyrirtækjum eru farin bara veist, já, það er þessi deild sem séum þetta og síðan erum við með hérna, ölsingastofu sem séum þetta alla leið sko. En ég er að vinna slatta sjálfur af því sem að ölsingastofu væri annars að gera
já, akkurat.
En við erum samt með bara í mjög góðu samstarf við Sahara sem er okkar
En það er líka kannski heldur manni ennþá meira á tánum að vera stundum aðeins að gera sjálfur og staðin fyrir að þegar maður er svo fljótur að tapa, hvað segir maður, svona tengingu við eitthvað ákveðið eða maður kemur aldrei náður til sjálfur?
Já.
Já, það er kannski bara ágætt að vera aðeins svona smá með puttana á, veist, klippa stutt vídeo eða eitthvað slíkt, bara svona svo viti nákvæmlega hvað þeir eru að vera þegar þú kaupir þjónustu.
Og líka bara hvað hægt er að gera, skiljum við, bara ef að, hérna, að sé hægt að gera, klippa þetta eins öðruvísi og fá þá annað vinkil hérna, og gera þetta, já.
Já, akkurat.
Nein,
hvað, hérna, hvað gerir Halldór Backman svona til að halda sér annars vegar svona bara á tánum varðandi starfið hérna með þetta nám fyrir örfáum árum síðan í Bandaríkjunum og svo MBA nám og allt það en úst, hvað gerir þú svona til þess að vera fylgjast með í dag annars vegar hvað starfið tengist og svo hins vegar bara svona til að halda almenni geðhelsu.
Já, já. Það má deila það hversu hvað geðhelsu maður hefur.
Já, það var reyna.
Já, reyna, já. Já, hérna, sko, faglega, já, ég reyni bara að sækja hérna, námskeið og slíkt, sko. Fór, var námskeið hjá Akademías í fyrra hvað var að kalla hérna það var bara varandi rafrænar lausnir mm-hmm. rafræna framtíð og mm-hmm. já ég búin að fara í kursa í skrifum og slíkur mm-hmm. þannig að ég var að reyna að halda því við mm-hmm. og bara hefur augun opinn fyrir slíku sko.
Já, akkurat.
Og á hinum endanum þá ég dálti að spila svo mikið golf. Mm-hmm. Og við kona mín erum mikið þar. Við spiluðum 100 golfhringi í hitavera.
Fyrir einhvern sem aldrei slegi golfkúlu er það mikið eða? Eða lítið það?
Já.
Það mjög mikið, ok.
Þú spilar ekki nema eitt hring á dag. Ég reyndar að tala
nýja og hringa. Já, ok.
Þannig að það er sjálfnast nema eitt hring á dag, já. Þannig að það eru, úrstu, það eru að tala 100 hringi bara hérna á Íslandi, bara já. Í okkar, nánast engungu í okkar klubbi sem er á Nesinu. Já. Þannig að það eru kannski ekki margir 18 hólur hringir í þessu, en það eru nýja hólur. En það er samt mikið.
Já, það er frábært, það er skemmtilegt.
Það var mikið vonbrigði fyrir að við náum, gerum að 97. En og í ár, þá lítur ekki út fyrir að við náum mikið yfir 50.
Nú.
Það er bara, vorið var svo, veistu, meina, ástandið á völlunum núna er svona eins og slæmur mæ. Slæm byrjun mæ, sko.
Já.
Það er samt komin.
Þá er hérna rúsinni pilsendana sem að maður er búin að halda þeim fjölmörku sem að hlusta á okkur á annan klukkutíma og ræða málin. Fullt hús gesta, hvað er
já, það?
Hvað er fullt hús gesta? Hvað fann ég á internetinu?
Það fyrirbæri var hljómsveit sem að var búin til af okkur Óla Jóni Jónssyni, mm-hmm. gítarleikara og Arnaldi Tengli og allsera snillingi Svanur Krisbergsson sem var rekur kaffibarinn og hérna er hérna fjárfestir og ótrúlega flottur maður. Mm-hmm. Við vorum semst þrír í þessari hljómsveit sem að við komum á framfæri með hérna bréfi sem ég reglulega myndur á sem ég sendi Hrafni Gunnlaugssyni og var eitthvað á þá leið bara allir eiga sér draum, ég man ekki hvernig að orða það, allavega mér sagt að hafi verið orða þannig. Já. Allir eiga sér draum, okkar draumur sá að fá að koma hljóðstinn okkar fullust gesta á framfæri í sjónvarpi. Já. Og það, ég veit ekki hvað er þessi bréfi var til þess að Hrafn Gunnlaugsson sá auman á okkur. En við tókum, þá tekið upp myndband sem sagt af fjórum lögum sem við höfum tekið upp. Já. Og það var sem sagt gert í óopnuðu borgarleikhúsinu.
Já.
Þannig að það var bara einhverju vinnuballar og hérna að vera að ljúka við borgarleikhúsið og minnir þetta hafi verið, það var alltaf að voru svalir hátt uppi, ég held að það hafi verið kassin sem var hann í endanum. Hendrik að Vogi og Stefán Hilmarsson voru kinnar þáttarins og hérna, já þetta var áhugavert og að sjá sjálfan sig hérna með hérna blásið hárið og í skelfilegri múnderingu.
Já, áhugavert. En þarna hefur Markas maðurinn Halldór verið kominn klárlega á fullt.
Þetta var sérst, ég var þá að undirbúa það að komast í námið, Markas námið.
Já, já, já.
Og var að kenna á Bifröst fyrir þetta var sko.
Frábært, þetta er nú búið að vera aldeilis hérna fræðandi og skemmtilegt spjall og hérna virkilega gaman að fá að heyra söguna og mjög svona áhugavert að hérna heyra einmitt öll þessi vörumerki og allar þessar vörur sem að hérna komin alveg og ég bara hérna óska þér allsins besta í framtíðinu og bara takk hérlega fyrir.
Bara kæra þakki fyrir að bjóða mér.
Takk.